Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, talv on tulnud tagasi, lundki natukene sajab, tõsi mitte palju, et ei mõjuks priiskamisena, aga ikkagi. Kõik on kenasti valge, noh, seda nii valguse mõttes kui maapinna mõttes ja elatustas Eestis tõuseb. Nagu eile selgus, tuleb juurde ministreid ja nende õukonda, sandi ja abirahasid tõstetakse ja tööpuudus jääb, sest toetused tulevad ju. LHV analüütik endine majandusminister Heido Vitsur ütleb, et valitsemine vajab aegajalt katsetamist ja tema ootab põnevusega, mismoodi hakkavad tegutsema väliskaubandus- ja ettevõtlusminister ning majandus- ja taristuminister. No mis siin ikka mõelda, eks nad üks hea ports aega teevad kindlaks, mida nad teha võiksid, ümarlauad, võibolla ja luuakse ka sihtasutus, et valdkonda paremini tundma õppida, tundma õppimine vajab ju rahastust ja nii edasi. Muide, emakeele päeval küsiti Delfi lugejatelt, et millised need laen ja uudissõnad on nagu kõige koledamad ja neid kõige enam ärritavad. Konkurentsitult vihatuim eesti keele sõna oli miskipärast taristu. Noh, et aga president seda sõna kiitis, siis on ju väga kasulik luua taristuministri koht, sest president peaks selle ju heaks kiitma. Võiks teha veel ka pisitaristuministri ja suurtaristuministri ja igaks juhuks veel rahandusministeriumisega laristuministri koha, millega see tegelema hakkab, ma ei oska teile päris täpselt öelda, aga ma arvan, et ta tuleb oma valdkonna kulude suurendamisega toime küll. Peaministrikandidaadi Taavi Rõivase sõnul on uue valitsuse lubaduste katteallikaks vaja riigil leida juurde umbes 1-2% riigi eelarvest, ehk kuskil paarsada miljonit eurot. No, kui 100 miljonit eurot on 1%. Ja võibolla küll katteallikatena nähakse aktsiiside tõusu, maksusoodustuste kaotamist ja igasuguseid müstiilisi piisikesi, nagu Taavi Rõivas ütleb, rahasüsteni umbes 5 miljonit eurot siit ja 5 miljonit eurot sealt ja kui neid paar 30 tükki kokku tuleb, siis saabki juba jagada laiali sotsiaal ja muid toetusi, suppi ja muud taolist. Samas võiks korra nüüd visata pilguga sellele, millest sai eile räägitud. No oli siin kiri sellest, et lennukid lendavad triibu taga. Tuli välja eile ka kohe pärast saadet, et kuigi Eesti on üks puhtama õhuga riike maailmas, sureb meil hinnanguliselt 600 inimest aastas enne õiget aega just seetõttu, et on hinganud saastatud õhku. Õhusaaste tõttu sureb Euroopas aastas enneaegselt rohkem kui 400 000 inimest. No, ühes küljest kole küll. Teisest küljest, mille järgi inimene ütleb, et teine inimene sureb enne aegselt, kui ta mingil põhjusel siit ilmast ära läheb. Tõenäoliselt on ta oma kere ära kulutanud ja see enam ei funktsioneeri. Meenu mulle see, kuidas räägiti, et võt näed, see mees suri ära sellepärast, et iga päev jõi õlut. mina vaatasin natuke ta majapidamises ringi. No käis tema vilt tohvlitega ikka tükk aega kauem kui õlut jõi. Huvita, miks nende mõju ei arvestatud ja siis need alumiiniumpotid tema pliidi peal, miks nende mõjuga ei arvestata, aga hea küll, mis ma siin lõõbin. Selle õhusaaste kohta kirjutab aus Eesti inimene, mulle meeldivad Eesti inimesed, neil on nii huvitavad ja kaasaegsed nimed nagu sellelgi, Eesti Af. No milline mees? Must seda on täis uhkus, et meie kommentaariumis on nüüd ka Eesti Af. Eks neid võib ka juurde tulla vaba ja sõltumatu pärdik, jõuline makaak. Ma ootan teie ilmumist kommentaariumisse. Aga nimelt, et Eesti Af kirjutab, et väidetavalt pidi linnades üsna suurt saastet tekitama naastrehvide kasutamine. Lihtne oleks naastrehvide kasutamine ära keelata. Vaja läheb neid mõnel päeval aastast. Võibolla tõesti. Turul üks tädi ütles jälle midagi selle kohta, et võt see ajalehe paperi põletamine ahjus, see pidi hirmsasti saastama. Ja mingisugused jasmiinid või asjad pidid ka õitsema ja haisema ja üldse need õietolmud ja värgid. Võtaks õige kätte, keelaks kõik need asjad ära, mis õhuga kokku puutuvad. No vaja läheb neid ju mõnel päeval aastas. Samas tuli ka üks kiri mulle postkasti ja see ütleb. Õhus olev veeaur kondenseerudes moodustab pilved. Veeauru kondenseerumiseks on vajalikud tuumakesed, mille ümber vesi kondenseerub. Maapilma lähedal madalates õhukihtides on palju tolmu, mis on selleks sobilik. Kõrgemates õhukihtides võib olla niiskus, aga ei ole tolmu. Kui nüüd lennuk lendab, siis kütuse põlemisest jääb jääke, mis soodustavad pilvede, noh antud juhul siis triipude tekkimist. Näemegi pilve jälge ja kirjutaja kirjutab. Toetun Ülo Keeduse 1962. aasta puri lennu õpikule meteoroloogia peatükile. Jah, selleski on loogikat ja kui me nüüd paneme kaks ja kaks kokku, et õhk on saastatud, et siin noh, lehmad lasevad törtsu, see tõuseb üles, naastrehvidega sõidetakse linnades, see tõuseb üles, õied, olmud, värgid, no ükskõik. Kõik, mida sa põletad, tõuseb üles ja nüüd paneb põr lennuk sellest läbi ja ongi sodi saba. Ja selle sodi sabaga on nüüd niimoodi, et kuna seal on raskemad osakesed, siis täiesti loogiline on, et kui seal üleval on ka niiskus, siis nad muutuvad raskemaks, tulevad kolinal alla. Ja võivad nad sisaldada igas kui ime asju. Minu pärast kas või raadiumit ja seleeni ja tont teab mida. Ja ongi teil mürk käes seega. Alt üles keev mögin, puutudes kokku lennuki mootorist tuleva. Võrdlemisi kuuma, et mitte öelda lausa kõrvetava põlemisjääkide joaga, annabki tulemuseks selle, mida me näeme, ja väita, et see seal üleval on puhas ja nii peabki olema, on ka natukene rumala võitu. Seega sodi ja tegemist on tavalise sodi ringkäiguga looduses, et nüüd keegi midagi õige vägevat siin puistada viitsib. Ma kardan, et riikidel ei ole eelarvetes nii palju raha, et hoolitseda kõikide piirkondade ära tossutamisega, arvestades veel, et see sodi tuleb sulle omale ka kaela. Leidsin mina ühe huvitava pealkirja. No eks huvitavaid pealkirju oli rohkemgi, sisu tavaliselt muutub juba napiks, sest pealkirjas on kõik ära öeldud ja tavaliselt on veel see needus, et see, mis on pealkirjas öeldud, selles ka artikli sees ei tegeleta. Siin, noh, ma ei tea. Selleks, et paremini lugeda, selleks tuleb sisse logida, aga kas sel mõtet on, ei tea. Priit Simson igal juhul kirjutas pealkirja, kuidas sinust saab kuue kuuga fašist? Siin ei ole kuud vajagi, siin on vaja lihtsalt ühte turrakat, kellel on pääs ajakirjandusse ja kes sind oluliselt ei salli või tahab sinu nime kasutades kellelegi pugeda, see paneb sulle sildi kaela ja asi lahendatud. Lihtsameelsemad kodanikud saavad ajalehest, mis teatavasti ju ei valeta, teada, kes meil on fašist. Samas, kui vaadata praegu Hitleri kultust maailmas, kõik need, kes natukene jõulisemalt midagi teevad, need on hoobilt natsid, välja arvatud need, kes käsivad ajakirjadel, ajalehtedel kirjutada teiste kohta, et teised on natsid. No heakene küll, sõnad on kaotanud selles mõttes oma tähenduse, nendega markeeritakse ainult vaenlast. Aga jah, kuidas sinust saab kuue kuuga fašist? Esimene infokillukene, mis seal tuli, oli siis Hannah Arendt on kirjutanud, et teda hämmastas, millise kergusega sai täiesti normaalsest inimesest korralik nats, totalitaarse režiimi kuulekas teenija, venepärases tõlkes fašist. Kui nüüd natukene mõelda, siis tegelikult võiks ju meie arvamusdiilerid vajutada sinna samasse süsteemi, sest ka nemad teenivad ju kuulekalt süsteemi, mis läheb kaunikesti totalitaarseks, sest Brüsseliga ei vaielda või sa oled fašist. Ja kirjutab Hannah Arendt nii, et siin vähem kui nädalaga hämmastun ma sellest, kuidas pealt näha täiesti korralikest inimestest, kaaskodanikest tehakse lühikese ajaga maine mõttes fašist, umbes nagu kuue kuuga trammijuhiks, ilma et fašistiks nimetatu ise seda olla kavatseks. Mäletan inglise keele õpetajat Jelenat, kes ikooni pigistades nuuksudes kõneles mulle Kiievis tegutsevatest fašistidest, kes topivad inimesi narkootikume täis ja panevad neid tegema meeletusi. See jutt oli hämmastavalt levinud ja selline tempel jäi otsa ette inimestele, kellel on slaavi nimi, kes räägivad vabalt vene keelt, ja elavad nendega samas riigis. Põhimõtteliselt on see algus juba piisav selleks, et otsida analooge ka meil siit. Väga kerge on siin saada natsiks, fašistiks, peaasi, et sa erined üldisest massist. Nii pea kui sul tuleb teissugune mõte, nii on juba teada, kes sa oled. Hitleri võrdkuju Eestis on, meediaandmetel vähemalt mul on niisugune mulje jäänud, Savisaar ja sinna kõrvale naljalt keegi eriti ei konkureerigi. Kummalisel kombel on Ukrainas kuidagi pidi välja jäänud niisugused tegelased, kes funksioneerisid aktiivselt nõukogude võimu algaastatel, kui põhjustati näljahädasid ja kõike muud, aga alles on fašist. Mida see Mussolini siis nii väga tegi, et need fašistid nii häirivad? Ega tegelikult suurt midagi ei teinud. Välja arvatud see, et ta jäi kaotajaks totaalse tõsiuskliku massi survele ja oligi kõik. Mihkel Tiks on sealkandis ka öelnud ajaloolised sõnad. Kui ma ei loeks internetist, et Venemaa võib iga hetk Ida-Ukrainasse sisse tungida ja sõda võib alata, võiks arvata, et kõik on hästi. Siin ei anna miski põhjust ärevuseks. Ja panete lähele, Mihkel Tikski ütleb, et kui ma ei loeks ajalehest, et sõda on algamas, et kuskil tõenäoliselt, no ma ei taha öelda, et ta nüüd seda lugenud on vähemalt intelligentse inimesena, ta ei hakka välja ütlema, et fasiistid juba märatsevad ja valmistuvad oma veriste kätega kägistama, no ja nii edasi. Seega siis on meil olemas siit ka seos ajakirjandus ja fasism. Kes ei usu ajalehes kirjutatud, ilmselt ongi fasist. Ja nende kohta tuleb kirjutada neid paljastades ja nii edasi. Meilgi käivad siin vägevad läbirääkimised, nagu ma aru saan. Herr Reinsalu viimaseid päevi kaitseministrina. Teame ju, et olid vägevad läbirääkimised ja... Herr Mikser seisis, et see mina ei tea, kuidas see ministri kohad jagunevad, aga mina saan kaitseministriks. Seega endale krabas tükki hambu, ülejäänu poisid vaadake, kuidas ise saate piikseri või spiikeri või mis ta nüüd on, ehk Eesti sõna selle paneme ka omade hulgast ja siis läheb taristamine, laristamine, paristamine. Teie vungiga lahti vaja on ainult raha valitsemiskulude ja lubaduste katteks. Kus see raha tulema peab? No, eks, ega ta seda välja ei ütle, tuleb hakata fasiste piitsitama ja neilt peab raha kätte saama. Halleluja ju, hei, keskpõrandale kokku ja kohe laiali jälle, sest mõni võib ju arvama hakata, et aga täna on meil, nagu me kõik teame, 17. Jumada altaani 1434 või 18. märts 2014, ehk siis 16. adar 5774 või 18. urbeku 10227 ja kes Juliuse päeva numbrit ei tea, see on ebakirjaoskaja. 2,456,734, panete tähele, kui head sinonüümi ma kasutasin siin ühe teatava nimetuse asemel. Heidame vilgu minevikku. Senat tühistas keiser Tiberiuse testamendi ja kuulutas uueks valitsejaks Caligula. Millal? 37. aastal. 180. aastal, nagu ma ütlesin, vaieldava kuupäevaga suri Marcus Aurelius, oli see nüüd eile või oli see nüüd täna, päris täpselt nagu ei teatagi. 1299. väljastas paavst Bonifatsius 8. üriku, milles teatas, et Eestimaal on paganad, no seda ilusat sõna siis veel ei teatud, teinud korduvalt ülestõusu katseid Taani kuninga ja tema vasallide vastu püüdes vasalle maalt täiesti välja kihutada. Koledad inimesed ikka siin Eestimaal, ei mõistnud nemad õnne, mis nende õue peale toodi, ega siia ei tuldud kui vallutajad, siia tuldi kui vabastajad, kui abistajad ja nii edasi. 1940 vabariigi presidendi salajase otsusega määrati evakueerimisele Paldiski linnas ja Pakri ja Padise vallas Nõukogude Liidu baasile antavad maa-alad. Noh, õigemini jah, sealt kupatati siis elanikud ja nende varad müdinal välja nii palju kui jõuti, ülejäänu jäi sinna paika. See oli suur samm edasi vastu tulles vabastajatele, kes vabastasid Eestit kulaklusest ja loomulikult fasismist. 1945. 1250 Ameerika Ühendriikide pommitajad sooritas rünnaku Saksamaa pealinnale Berliinile. 1965 Nõukogude Liidu kosmonaut Aleksei Leonov veetis esimese inimesena 12 minutit avakosmoses. Ma arvan, et plaanitud oli 6, aga luugis sisse minek võttis ka rängalt aega. No ei mahtun täiesti või umbes nii. 1992 Soome parlament kiitis heaks ühinemise Euroopa Liiduga. 1993 sai teatavaks, et Eesti ostab Iisraelist 50 miljoni dollari eest relvi. 100 miljoni dollari garantiikirjadest ei teadnud keegi midagi ja jälge neist ka ei jäänud. 1996. aastal oli siis niisugune sündmus, et reisiparvlaeval Estonia hukkunud omaste tugirühm teatas, et kavatseb jõuga takistada Rootsi valitsuse kava kattav vrakk betooniga. See niisugune ütlemine oli muidugi vägev, aga kuidas nad seda oleksid keset merd teinud, seda ei kujuta minagi ette, aga noh, niisugune avaldus tehti. 1998. aastal ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabastuste kaitsekonventsiooni 6. lisaprotokolli meie püha riigikogu. Tulemus, Eestis kaotati surma nuhtlus. 2003. aasta me jõuame jälle ilusa punkti juurde, kus avastatakse pahasid. George W. Bush esitas oma kõnes Saddam Husseinile ultimaatumi. Kui Saddam Hussein ei lahku Iraagist 2 päeva jooksul, siis asub Briti-Ameerika koalitsioon rünnakule. Noh, vaadake, siis oli ju lugu niimoodi, et Saddam Hussein, konkreetne üks mees, rõhus niimis jaksas, ilmselt ka vägistas iga päev kõiki ja nii edasi. Ja selleks oli vaja siis, et hea südamlik Briti-Ameerika koalitsioon tuleks, vabastaks. Ja siia maani ei jõua seda keegi veel ära kiruda. Igal juhul Saddam Hussein poodi edukalt üles. Briti-Ameerika koalitsioon ruigas rõõmus, kui piltlikult väljendada ja õnn, vabadus, demokraatia ja kõik muu taoline oli kohal. Muide paraleeli võib tõmmata siin ka täpselt paljude muude sündmustega, mis meie ümber on, aga noh, on nendega nagu on. Siin arutatakse ju, et mis nüüd saab. Kaitseminister ju kutsub ka kenasti, et tulge NATO mehe, tooge oma baasid Eestisse. Miks seda vaja on? No aga siis on Eestil ju ka sihtmärgid pahade jaoks ja neid sihtmärke võivad pahad pommitada. See võimaldab lehtedes kirjutada, kui suur oht meid ähvardab ja nii edasi. Viskame pilgu Ukraina poole. Ukraina pool, nagu me teame, mitmed eksperdid, arvamusdiilerid ja muud tegelased ütlevad, et ega see vallutus Venemaal viimaseks jää, nüüd ta vallutab Moldaavia, nüüd ta vallutab Baltikumi, nüüd ta muud kui vallutab. Ja samal ajal ütleb Euroopa Liidu kõrge esindaja, et ega meil ei olegi vist nii palju raha, et Kesk-Afrikasse oma vägesid sisse saata, las inimsööjad müttavad edasi. Praeguses olukorras, kui Krimm on hääletanud iseseisvuse poolt, mis muidugi on ebademokraatlik, sest see 97%, kes seal venelased on, no nad kuradid on veel ju venemeelsed, nagu ma aru sanna, peaksid olema vastalised või umbes nii või vähemalt sellise segaduse on meie avalik õiguslik ja muu meedia mulle pähe toppinud. Mis nüüd juhtuma hakkab? Me teame, et võite on mitmesuguseid. Nende hulgas ka pürrose võit. Me teame ka, et on niisugusi võite, mille puhul võidukalt tassitakse sõjasaak, no näiteks Trooja hobune, oma pealinna ja taantsitakse ja võetakse viina selle ümber, kuni jäädakse magama ja hommikul ergates on juba hommik teissugune kui tavaliselt või kuidas seda ilusti viisakalt öelda. Jah, praegu on siis otsus vastu võetud, et Krimm liitub Venemaaga. No autonoomne oblast, nii nagu ta oli, loomulikult Euroopa Liidule see ei meeldi, Ameerikale seda enam. Ega siis asjata praegu Joe Bideniga nõu ei peeta, mis siis nüüd edasi saab. Tuletan veel kord meelde, et Ukraina, no tänane presidendi kohusetäitja või kuda teda kutsuda ja Herr Klitschko olid möödunud aasta aprilli alguses Ameerikas ja vestlesid selle sama Joe Bideniga, panid paika raamistikku, kuidas käituda, mis edasi saab. Ja nüüd on see käes. Parajad lahkhelid, No et Krimmiga niimoodi läheb, selles on oma loogika, et Krimmi tatarlased sattuvad natuke kummalisse positsiooni. Selleski on oma loogika, seda, et Ukraina juudikogukond ei tea täpselt, mida teha. Tuletan meelde, et ega siis Saksa pool ei ole ju sisse tulnud ja nagu eilsest saatest välja tuli, siis juute tappis ju ainult Hitler ja fasistid, ega siis venelased ja Stalin, nemad tapsid kõiki ülejäänusid ainult. Ja kui mõni eksikombel, no see ei loe. Mis siis nüüd juhtuma hakkab? Venemaa on midagi saavutanud, hea küll. Sellest taganeda ei anna, sellel on ka teatav loogika. Referendum toimus, kuigi noh, väidetakse, et ebaseaduslik, võib-olla tõesti tont neid seadusi ka kõiki teab. Aga ei usu mina, et sellele tohutule hulgale venelastele seal Krimmis, kes ei olnud rahul, nagu mitmed telekanalid on näidanud just eelkõige sellega, et Ukraina valitsus äraneetult korrumpeerunud oli ja noh, pisukesed keele erinevused ka ja rahvuslik konflikt kööti ju üles juba tükk aega tagasi. Ma panen siia oma jutu juurde ka illustreerimiseks Nõmme Raadio kodulehe peale lõunatunni alla ühe lingi, kus me näeme, kuidas Ukraina tudengid juba aasta eest igal juhul enne Maidani sündmusi kütsid üles tegelikult rahvuskonflikti, no muud midagi erilist võtta ei saa, ühed õige usklikud kõik, kuigi kurjad keeled räägivad, et praegune presidendi KT pidi hoopis baptist olema või midagi taolist. Kes seda kõike teab? Üldiselt, eks need usuasjad ole ka piisavalt segased ja tihti peale puutume me kokku ju inimestega, kes teavad Jumalast rohkem kui Jumal ise. Nad teavad, keda Jumal armastab, nad teavad, keda Jumal ei sali, nad teavad, mis on Jumala plaanid, nad teavad, et ne plaanid rakendatakse. Nii et jääb tõesti mulje, et nad töötavad kuskil kuradi KGB-s, kui neil nii täpsed andmed on. Aga see selleks. Venemaa praktiliselt on kätte saanud Krimmi. Mis nüüd edasi? Kas see on Venemaale kasulik või kahjulik? Kas Venemaa vajab sõda või ei vaja sõda? No tehniliselt võttes, ega see sõda tühi suurt midagi head ei tee. Ukraina endine tuumariik, tuumaelektrijaamad, messajad ju organiseerisid ühes tuumajaamas tulekahjugi natukene ja nii edasi, et ehk siis keegi tuleb appi. Tõenäoliselt on Venemaa huvides rahustada kogu seltskond maha. Jänkid või õigemini jänkide juht peab praegu läbirääkimisi Poolas. Euroopa Liidu tegelased on ka ärritunud, teeme sanktsiooni niipidi, teeme sanktsiooni naapidi, räägivad need eluvõõrad tegelased, no umbes sama asja, mida siin Reinsalu ütleb, et toome aga NATO väed sisse. Kuigi, võti selles ongi, kui Ukraina astuks või liituks Euroopa Liiduga, siis on enam vähem kindel, et NATO-sse astub ta ka vabatahtlikult ja täpselt siis kui vaja. Ja vaat see territoorium on juba natukene parem igasuguste huvitavate rakettide paigutamiseks otse agressiivse tigeda koleda Venemaa külje alla, et näidata oma rahumeelset suhtumist igasugustesse, noh, niisugustesse demokratiseerimisprotsessidesse. Seal on see tehtav, sest tegelikult ega Ukraina armee arvestades Ladviku korruptsioonitased, mida me nägime ka telekas, kõiki neid legende, mida räägitakse altkäemaksudest ja rahakantimistest, mis muidugi lihtsurelike nii tavaliste tööinimeste nii naljalt ei jõuagi, nemad ei pruugigi kõike seda teada, nad teavad ainult, et võt täna ei ole seda müügil, homme ei ole teist müügil, järjekorrad on normaalsed asjad ja nii edasi, eks need liikumised käi selle peale. Samas, kui praegu esitada küsimus naksti vaadates Eesti peale, kuhu Bergle paika kavatseb majutada herre Insalu, NATO väed, mida ta siia kutsub, et tulge aga siia, kõik on kena, seda kohta ju ei ole. Ukrainas võiks veel piirata teatud maalasid kõrgete plankudega ja sinna väekontingendikese maha kükitada seda enam, et seal talvekülmad vist ka nii hullud ei ole kui meil. Muidu see ka paha ja piinlik, kui tuleval kevadel selgub, et külm on kohaliku NATO ära võtnud. Noh, kole lugu. Aga jah, Venema häda on selles, et nüüd püüavad nii Venema kui Euroopa Liit ühte ja sama asja, et saavutada Ukrainas valitsus, mis oleks kuulekas neile ja just neile. Juhul kui selle saavutab Euroopa Liit, siis võib juhtuda, et läheb käiku ka liitumisprotsess, läheb käiku ka NATO-sse astumise protsess, läheb käiku ka rakettide paigutamine ja see loomulikult ei meeldi tigedale ja koledale Venemaale, mis on vaene, loll, paljas, ilma sõjaväeta. Ja nii edasi, nagu ise ma lugesin kuskil tehtedes, et umbes selline pilt on. Ja vaat siit hakkavad pinged tulema. Kas Venema nüüd, kui ta on loll neljas ja paljas, korrumpeerunud ja diktaatori all ägisev, kas tema võtab ette sõja? Kas sõjamehed on nõus niisugustes tingimustes sõdima? Teoreetiliselt ei ole, aga kui see peaks ka Euroopa Liidule selge olema, siis pole siin ju midagi plaegutada Venemaa ohust jälle, kuigi meie arvamusdiilerid just sellega tegelevadki. Igasuguseid müüte on väga hea lugeda ja väga hea ka jutustada. Eksperdid võivad esineda, aga võti on siiski relvastuse laienemises, võti on selles, et ka Euroopa Liit on totalitaarsusele suunatud kasvava agressiivsusega suur riik. Meeldib või ei meeldi, jälgige meie valitsuse käitumist. Praegu siin pooldutakse ja tehakse taristu- ja paristuministreid, no just nagu oleks raha või just nagu pärast meid tulgu või vee uputus. Kogu lugu, ega siin midagi muud ei olegi selle kohta öelda. Jäi vist ajakavas puutumata üks pisukene aastarv, see oli 2010. 2010. aastal ilmusid päevalehed tühjade esilehtedega, et juhtida tähelepanu ajakirjanike õigusi piiravale seadus eelnõule. No järgmisel päeval olid esilehed jälle kenasti täis tehtud ja elu läks edasi. Eile kuulsime mitmelt poolt, et juba pühapäevas saati käib Veneetsias ja seda ümbritsevas Veneto maakonnas referendum, et kui ikka looks iseseisva vabariigi. No loomulikult see on demokraatlik, tugineb kõikidele, ma ei tea, millele ja nii edasi. Samas ka need, kes seal iseseisvuda soovivad, nendegi põhjus. Tegutsemiseks on sama. Nad ei ole rahul pealinna Roomaga, nad ei ole rahul Itaalia valitsusega. Mõned aktivistid soovitavad eralduda mitte ainult Itaaliast, vaid ka euros, sest nad ei ole rahul ka euroga. Nad soovivad välja astuda Euroopa Liidus, sest nad ei ole rahul ka Euroopa Liiduga, kus on röögatud palgad, mille saamiseks tõstetakse makse ja nöögitakse lihtsurelike ja neil on ka NATO-st kõrini. Nagu me näeme, toimub laiades massides tegelikult üks ja see sama protsess. Neil on, muide ka meil, neil on kõrini valitsejate ülbusest, arrogantsusest, totratest, kokkulepetest, igasugustest natodest ja värkidest inimesed tahavad elada, mitte nuumata võimutsejaid. Nii on see Ukrainas, nii on see tegelikult Eestis enne imet, Veneetsias, Šotimaal ka ju septembris referendum, et saaks Suur-Britanniast lahti, Kataloonia ei taha Hispaaniat. Üle poole elanikkonnas soovib iseseisvust. Miks? Sest loodetakse omade peale. Ja siin võiks muidugi see seltskond heita pilgu Eestile. Eesti tegi ka otsuse. See oli see 16. november, kui deklareeriti iseseisvust. Ma ei tea, kas see oli nüüd seaduslik või mitte seaduslik. Kas interrindel oli õigus protesteerida või oli see ebademokraatlik akt? Igal juhul Eesti NSV ülemnõukogu kuulutas Eesti Nõukogude Liidus sõltumatuks, iseseisvaks. Omade võim tuli. Ja nagu on selgunud, ja nagu selgub veel, ma ei tahaks väga julmalt küll öelda, aga tundub küll, et kohati võib omade võim olla hullem kui Vene tankid. Ja ma tean, pärast seda võib iga üks nimetada mind fasistiks ja nii edasi. No fasistidele ka ei meeldinud Vene tankid, mis olid Ameerika juppides kokku pandud ja milles olid inimesed, kes sõja ajal igast kilogrammist lihast said 900 grammi Ameerikast, et siis hiljem olla Ameerikale selle võidu eest võidukalt võlgu. Samas, noh, ei tahaks uuesti üle rääkida, aga Krimmiga olid ka omad plaanid ja kaubeldi teise rinde teemadel. Aga nüüd tahaksin tulla hoopis tõtsti natukene maisemate asjade juurde. Algus oli vihane küll. Ja eks see põhjustas nii mõnelgi paksu või vedelet või ma ei tea, verd ma mõtlen. Aga elu on juba niisugune, et nagu ma aru saan, oma arvamuse peab välja ütlema, kas või selleks, et asjatundjad saaksid öelda. See ei ole nii. Meil on õigus. Noh, ja kui neil juba õigus on, siis meil jääb üle vaid olla ja edasi teenida. Või jääb meil ikkagi natukene ka sõnavabadust. Tahaksin täna visata pilgu ühe ajaloolise sündmuse peale. Kui eile lugesin siin ette ühe kenakese kirja, kus kirjuti Ukrainat, millises seisus ta on, vanemad inimesed võib-olla mäletavad isegi lauseid, mida ma kordasin asendades sõna Ukraina sõnaga Eesti, siis need ära neetud paraleelid Leon de Grelli teosest, mida praegu võiks ka kuidagi pidi tõmmata Eesti seisuga ja nii edasi, meie riigi võlaga, mis vaatamata õigele kursile ja suurtele reservidele, mida kasutusele ei võeta aina kasvab, meie kasvavale maksukoormusele mõeldes ja helget tulevikku silmas pidades tõepoolest tasuks praegu meenutada seda, mida kirjutas Leon de Grell, kes oli just nende koledate poole ofitser ja veetis oma elu viimased aastad Hispaanias, kus on väga külalis lahke rahvas, mida siis Leon de Grell kirjutas. Ta viitab doktor Hjalmar Schachtile. Hjalmar Schacht oli see mees, kes mõisteti Nürnbergis õigeks, sest ta oskas rahaga käituda. Iseloomustuse järgi olevat ta olnud väga enesekeskne ja egoistlik, seega täiesti sobiv inimene rahaga tegelemiseks, juhul kui ta on riigikorrale ustav ja nii edasi. Aga Hjalmar Schachti memuaarid iseenesest on suhteliselt tundmatu teos. Seda võiks pealkirja võiks vist tõlkida kuidagi pidi võluuri mälestused või noh, jah, maagiaga tegeleja memuaarid või midagi taolist. Kirjutas Hjalmar Schacht nii Hitleri kohta. Mulle jäi tunne, et see mees on surrutud kägarasse vastutuse koormal, mis oli tema õlgadel. See ei olnud näitlemine, vaid kajastas tõelisi emotsioone. See on siis tema võluri memuaaride teises osas leheküljel 52, kes viitsib otsib üles. Ja Leon de Grell kirjutab. Erinevalt teistest vastutavatest poliitikutest või vastutustundetutest 20. sajandi Euroopas ei arvanud Hitler, et majandus paraneb ise ning nemad peavad ainult ootama, vaatamata sellele, et majandus tabas üks hoop teise järel ning imet ei sündinud. Tööstus kärvas ja miljonid töötud trampisid tänavatel otsides tööd ja leiba. Aastaks 1932 oli Saksamaal tootmine pea olematu. Keskmised aasta investeeringud olid kukkunud 3 miljardilt margalt 500 miljoni marga peale. Majandus stagneerus, kuna kellelgi ei olnud raha renoveerimiseks või tootmiseks. Millegi pärast tundub mulle see lõik kuidagi tuttav. Maksuamet tormab siia, tormab sinna, sealt tuleb võtta, sest valitsus lubas ju anda selle asemel, mis ära võetakse, töötu abiraha, laste toetust, suppi võib olla, no ja peale selle meil on ka toidupank nende jaoks, kellelt võetakse praegu ära, sest valitsusel on raha vaja. Ja niisugusid rikke, jah, toimub siin ja seal. Leon Degrell kirjutab, ka valitsus polnud paremas seisus. Valitsusel puudus igasugune initsiatiiv ja idee olukorra parandamiseks. Ta oli ka praktiliselt pankrotis. Laekumistest läks kuni 2/3 töötu abirahade maksmiseks. Kui me siin mõned aastad tagasi kamraadidega võtsime ette, noh, õppinud mehed tegid röögatu suure Exceli tabeli, nii enam kui 1,5 meetrit × 2 meetrit ja see oli siis meie eelarve, riigi eelarve lahti kirjutusi täis, siis jäi ka kõlama, et igal pool on sotsiaaltoetused ja tundus, et neid sotsiaaltoetusi ja igasuguseid kompensatsioone on ka 2/3 sellest mahust. Miks see nii peab olema, tont seda teab. Ja samal ajal, kui siin mõni hetk tagasi ma röögatasin maksuameti peale, siis tegelikult see mehanism, kuidas firmasid põhja lasta, on ju kuratlikult lihtne. Firmal on vaja saada raha sisse, et osta toorainet, et tooraine anda tööstuse kätte, toota toode, müüa maha, saada raha sisse, osta toorainet, teha uuesti. Heakene küll, võibolla hinnatõus nii kiiresti ei õnnestu, et iga korraga sa saaksid osta ikka vähem toorainet ja selleks sa pead tõstma hinda, et saada vajalik kogus toorainet sisse osta. Aga lugu on selles, et kui korraga juhtub nii, et sinu nädalase, 10-päevase, 2-nädalase, võibolla 6 aja pikkuse maksetähtaja asemel on 90 päeva ja 60. päeval sirutab maksuamet käe ja ütleb, et kui ülehomseks makstud ei ole, siis me oleme sunnitud enda põhjustatud hädale rakendama sanktsioone. Praegu räägitakse koguni 120 päevastest maksetähtaegadest, mis tähendab, et kui sa nüüd töötad riski piiril, siis selle 120 päevaga närib inflatsioon su saadava kentsaka küljes täpselt nii suure tüki, et võta see tükk välja ja lase jalga. Tagasi Leon Degrelli juurde. Töötusega saab võidelda ainult siis, kui anda tööstusele vahendeid, millega uuendada ja toota ning selle abil luua uusi töökohti, mis omakorda vähendab tööpuudust ja raiub läbi sellest surnud ringist. Majanduslikku tõusu on võimalik saavutada ainult majandust stimuleerides. Majandus tuleb tuua kaasaega, et oleks võimalik luua uusi tooteid. Ja samal ajal võetakse meie ajakirjanduses sõna kajastatakse mingisuguse konverentsi materjale, kus võtse kodu käsi töö, hakkake siin nikerdama kutsusid näpu vahel ja koduge kindaid ja siis on kõigil ikka tegevust ja siis saab palju raha ja nii edasi. Niisugused kenad jutud ja on meie arvamusdiileritel siis lõugade vahel. Leon de Grelli juurde. Kuna Saksamaal puudusid looduslikud naftavarud, kuid olid kivisöevarud, siis oli vaja uuendada selle tootmist ja sellega seotud toodete arendust. Jälle nagu natukene paraleeli saab tõmmata. Tehnoloogiad olid olemas, oli vaja vaid tõuget tootmise alustamiseks. Saksamaal olid patendid kunstkummile, mille nimi oli Buna, ja lisaks sellele vedeles patendiametis veel sadu ja tuhandeid teisi originaalseid ja häid ideid. Suured avalikud tööd oli teine võimalus luua juurde töökohti stimuleerida, tööstust arendada majandust. Saksamaa halvad teed vajasid parandamist. No jumal tänatud, et meil seda probleemi ei ole. Moodne maailm nõudis korralike teede võrgustikku, mis iseenesest aitaks kaasa majanduse elavdamisele. Uued korralikud teed stimuleeriksid samuti ka autotööstust, mis oli Saksamaal olemas, kuid tootis vaid marginaalse osa Euroopa autoturust. Ainuüksi Prantsusmaa tootis 5 korda nii palju autosid kui Saksamaa. Ideed, mis samuti piinasid Hitlerit tema vangistuse ajal, olid elamuehitus, mis pidi aitama kaasa sakslaste elutingimuste parandamisele ja soodustama pereelu ning sellega seotult ka uue põlvkonna sündimist. Seoses sellega olid Hitleril valmis plaanid nii elamuehituseks kui ka suurteks ja uhketeks ühiskondlikeks ehitusteks. Kusjuures paljud neist projektidest on siiamaani alles. Nende ideede hulka kuulus eramaja plaan koos oma aiaga, neid ehitati lõpuks 100 000 üle kogu Saksamaa. Ja ka kaetud staadion Berliinis, see teostus osaliselt olümpiastaadionina. Suur kongresside hoone, mis oleks olnud kõige suurem selleaegses Euroopas ja visuaalselt toonud esile natsionaalsotsialismi suuruse. Dr. Hjalmar Schacht on öelnud, Hitler luges ja töötas läbi lugematu hulga raamatuid. Ta kogus suure hulga erinevaid teadmisi ja kasutas neid oskuslikult ära oma kõnedes. Sellise hariduse tulemusel oli tal ideid, mis hämmastasid kaasaegseid oma lihtsuse ning vahest otsekohesusega. No heakene küll, ei usu meist keegi, et üks inimene võib olla niisugune multigeenius. No muidugi, kui meie oludes Mart Sander kõrvale jätta, tema on tõesti, ta mängib lõvi ka kui vaja. Siin on muidugi Hitlerit natukene üleülistatud muu meelest, aga samas keegi peab veenvalt välja ütlema need ideed, mis vajavad teostamist. Kui mina siin Nõmme raadios räägin, et riigi vabade maade arvel tuleks eraldada noortele peredele maatükid, riik peaks rajama kommunikatsioonid, riigipank peaks andma laenu kodude ehitamiseks, looma tingimused, et inimestel oleks töökohad, siis ma kuulen juba praegu vaimu kõrvast, no kes see seda tegema hakkab, ei, see ei ole mõeldav ka, kust see raha võetakse. Aga paneme mingisuguse lipsuga tegelase kõnepulti ja kui ta ütleb, et riigi ülesanne on luua... Kohe on usutav, eks ole, eriti kui veel telekast näidata ja mitu korda. Aga Saksamaa juurde Leon de Grelli sõnadega. On vaja miljoneid marku, et alustada ja läbi viia plaanitud sotsiaalmajanduslikke uuendusi, et Saksamaa oleks võimas ja arenenud riik Euroopas. Tuleb likvideerida krooniline töötus ja investeerida raha objektiivselt, et saada maksimum kasu riigile. Leon de Grelli ütleb, et majanduslikes asjades ei olnud Hitler diktaator. ta sai aru, et majandust ei saa juhtida nagu armeed. Vaja oli tohutult initsiatiivi, sest see oli edu tagatis. Seega majanduses oli Hitler rohkem nagu katalüsaator. Ta uskus üksik indiviidi jõusse ja selle isiku loovuse äratamist, sest selline lähenemine tõi maksimaalselt soovitud tagajärgi. Samuti ei ignoreerinud Hitler tulupõhist majandust. Võttes inimestelt võimaluse saada tulu, mis lähtub ja on seotud tema panusega protsessi, võtad inimeselt initsiatiivi ja huvi arendada nii ennast, kui ka üksust, mille heaks ta töötab. Mõtleme meie tänase olukorra peale. Millise initsiatiivi ja huviga tormavad kõik miinimumpalgalised tööle, teades, et see palk niipea ei tõuse? Noh, aga võibolla mõni poisike lubab abiraha või avatakse lähikonnas uus supiköök. See on tõeline eestlase elujanu. Hitler teadis, et selliste põhimõtete ignoreerimine, mille siin just juttu oli, oli viinud Nõukogude Liidu seisu, milles ta oli. Isikliku initsiatiivi surumine riikliku monopoli raamidesse näitas juba tollal, et selline käik on kahjulik riigile ja ühiskonnale, mida selline riik üleval hoiab. Hitler suhtus alati ettevaatlikult juhitud majandusse. Siin on tsitaat. Riik annab suunad ja vajadusel aitab, kuid ta ei pea juhtima. Ühe geeniuse mõttetöö on kordi olulisem kui aastaid kontoris istumine ja numbrite kokkulöömine. See kole lause on Hitleri tsitaat. Samas, meie oleme seisus, kus pea kõikidel tasanditel lüüakse 5 aastat kontoris numbreid kokku, siis tullakse välja arengu kavag aisak, kurrat, see aasta arv on vale, no tõstame selle aasta arvu edasi ja ongi arengu kava asemel, mis teoreetiliselt oleks pidanud lõppema ülemöödunud aastal, arengu kava, mis kehtib veel 7 aastat, aga milles õnneks või õnnetuseks just nimelt arengust juttu ei olegi. Nii nagu on olemas poliitiline eliit, on olemas ka majanduslik eliit. See on juba loodusseadus. Hitler kavatses silma peal hoida majandusel ja viia ebakompetentsed juhid madalamale kohale. Samas asjalikke ja edukaid juhte premeerida. Ta leidis, et on oluline, et juhid, kes näitavad üles initsiatiivi ja kalduvusi julgelt edasi minna ja eksperimenteerida, saaksid premeeritud nii materiaalselt kui moraalselt. Ja sellised juhid ei peaks kartma riigi karvast kätt maksuameti näol endale pidevalt turja kargamas. Veel üks Hitleri seisukoht. Ühtegi direktorit või omaniku ei tohi piirata sellel põhjusel, et isik ei soovi liituda natsionaalsotsialistliku liikumisega. Alati peab jääma kriteeriumiks inimese soov teha tööd ja arendada ennast koos oma ettevõttega, kui tema kuulumine poliitilisse liikumisse. Hitler kasutas sama pragmaatilist mõttemalli nii majanduses kui administreerimises. Põhiline, mida ta oma alluvatelt nõudis, oli kompetentsus ja efektiivsus. Kui 80% kolmanda riigi funksionäridest ei olnud kunagi kutsutud liituma natsionaalsotsialistliku töölisparteiga, siis nii see oli. Ei olnud kutsutud isegi mitmed tema kabineti ministrid, isegi saadikud mitte. Kuid nad olid head töötajad, lojaalsed riigile ja võimekad. Loomulikult hoiti silma peal igat sorti opportunistidel, aga see ei seganud neid tegelasi kasutamast rahva hüvanguks. Ühe ettema näitena on Leon Degrell toonud välja Otto Meissneri, kes töötas riigikantselei juhina juba enne Hitlerit ja kuni Hitleri saamiseni kantsleriks andis endast kõik, et Hitler ei saaks kantsleriks. Aga samas oli tegemist võimeka ja haritud inimesega, kes tundis oma tööd, oli lojaalne eelkõige riigile ja ta teenis ka Hitleri võimu ajal kõik 12 aastat ausalt riiki. Teine näide oleks võinud olla see sama doktor Hjalmar Schacht. Tema ei olnud ka kunagi näidanud mingit sümpaatiat Hitleri vastu, aga jah, enesekeskne isik nagu ta oli, aga võimekas majandusmees. Hitler rakendas ta riigi teenistusse ja Schachti abil sai Hitler kolmandale riigile jalad alla. 10 aastat enne seda oli Schacht leiutanud nii nimetatud Rentenmarga ja päästnud krahist Weimari vabariigi. Kohe pärast võimule saamist määras Hitler Schachti riigipanga direktoriks, hiljem majandusministriks ja just nimelt Hjalmar Schachti trikid olidki need, mis aitasid kolmanda riigi rea peale ja täiendasid Hitleri plaane majanduskasvu või arengu saavutamiseks. See oli muidugi päris keeruline asi, seal emiteeriti igasuguseid kummalisi võlakirju, aga sellega tuldi toime. Planeerides Saksamaa päästmist täielikust krahist, kutsus Hitler 30. alguses 33. või 4. enda juurde riigipanga juhi doktor Hans Lutteri. Hans Lutter oli ametis olnud 30. aastast saadik ja küsis, kui palju läheb vaja raha, et alustada Saksamaa päästmist sellest olukorrast. Lutter oli hea administraator, aga ega tal mingisuguseid avangardistlikke ideid ei olnud, vastas otse. Vaja on 150 miljonit marka. No see vastus oli vägev ja see näitas ilmselgelt, kuidas eelmised poliitikud olid olukorda ignoreerinud. Riik maksis iga kuu abirahadena välja miljardeid. Samas oli Saksamaa mudast välja toomiseks vaja ainult 150 miljonit. Kus see loogika on? No kindlasti see ei olnud muidugi nii, ütlevad asjatundjad inimesed, aga ometigi kurat võtku välja see neil tuli. Doktor Schachti, kes küsis Hitler, noh, see on nüüd, võiks lausa tsiteerida. Meie peamiseks ja esmaseks ülesandeks on võidelda töötusega. Milline on teie ettepanek leida raha, kui mitte kasutada riigipanga oma? Kui palju läheb vaja? Kas teil on selles suhtes ideid? Ja see on nüüd üks pikem ja segasem lõik, millest nii kerge aru saada ei ole. Aga iga üks võib ise Hjalmar Schachti mälestustes välja lugeda, kuidas seda tehti. See on kuiv tekst ja küllaltki keeruline. Lühendatud korras võiks öelda, et leiti moodus võlakirjade vekslite abil suurendada, kiirendada raha ringlust ja see andis võimaluse luua ettevõtetele käibevahendid ja investeeringute vahendid ja siis juba investeeringute tagasi tootmiseks palgata tööle inimesi, kes hakkasid saama mõistliku palka, nende ostujõud, kasvanud ostujõud, siis liigutas suuremat hulka raha pöördesse ja sellega siis likvideeriti ka raha ringlusega võlakirjad. Pärast seda esitati Schachtile, kes oli siis juba Nürnbergi tribunalis kohtualune, süüdistus Saksamaa ülesehitamises. Süüdistuse peale ütles ta nii. Ma ei usu, et Hitleril polnud muud võimalust, kui tulla Roomates minu juurde abi järele. Ma olin seal. Mul oli ideid. Me tegime koostööd. Kui seal poleks olnud mind, oleks Hitler leidnud teise väljapääsu. tema loomuses ei olnud anda alla ja loobuda oma plaanide ellu rakendamisest. Teil on kerge ütelda, härra süüdistaja, et ma oleks pidanud istuma ja Hitlerit mitte aitama, laskma tal surra. Koos temaga oleks surnud kogu Saksa rahvas. Ja lõppude lõpuks isegi marksistid tunnustasid Hitleri võimekus Saksamaa kriisist välja toomisel ja tunnistasid nad ka enda täielikku läbikukkumist. 1934. aastal ajalehes Zeitschrift für Sozialismus, no seda anti, ma isegi ei tea täpselt, kus seda välja anti, oli artikkel, kus oli kirjutatud. Meid pandi fakti ette, et äärmuseni viidud proletariaat on pea kõik töötu, diplomeeritud noorsugu ilma kindla tulevikuta, keskklassi esindajad pankrotti äärel, farmerid olid kõik kaotamas oma maad. Me kõik olime lootusetult omadega metsas. Ainuke, mida me suutsime rahvale pakkuda, olid kõned sotsialismi toredusest. Tuleb nagu natuke tuttav. Millega tegeleb meie diplomeeritud noorsugu? Ja no muidugi meile ei räägita sotsialismi toredusest, meile räägitakse Euroopa Liidu edusammudest. Aga noh, ikkagi, kelle laju, see mõelgu natuke.
Oli koodu meil siisema põldude põl, või ranniku liivasel rannal, või saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja ööl meie kannul. Need tulnud ja moodustan teraseske, mees mehega sammu siin astub. Ja kõigil on ühine eesmärk ja tee, käes relvaga vaenlase vastu. Me leegi on sammu ja kindel on ta rüh, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käed ja ühiselt kantakse raskus. Küllab vaevasel igavest meelde nüüd jääb, me relvale hävitab vastus.
Sinu silmis küll piisaraid nägin mu neid, kui lahkudes hoidsin su käsi. Kord tagasi tulen ja kuivatan neid, tean oodates siina ei väsi. Kui tahan, et naeratad mul püsti täi, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval saavad prasti käid, siis rõõm saavad riviski astun.
Me leegi on sammu ja kindel on ta rüh, sest
üleken raevutseb tuul, neist kiskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rauas on tuul ja neile te aavat on koju. Kord peostub see kindlasti ühinen siis, kõik eestlased kooduma pinnal. Seal võidukaist lauludest kajama siis, see võitlus on määrinud hinna.
Me leegi on sammu ja kindel on ta nüüd, sest kohustus püha meid täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käed ja ühiselt kantakse.
saade on salvestatud 2014. aastal.